Mūsu veikta aptaujā liecina, ka laimes slimība ir daudz izplatītāka nekā liecina oficiālā statistika. Un, diemžēl ir arī tādi cilvēki, kas šīs slimības izraisīto komplikāciju dēļ pat nonāk līdz invaliditātei. Un, ja slimība nav laikus diagnostēta un terapija nav izrādījusies efektīva, tās sekas tiešām var būt ļoti smagas. Tādēļ mēs, kā biedrība, aicinām nopietni pievērsties profilaksei. Tā nav problēma tikai Latvijā. 2018. gadā pat Eiropas parlamentā rezolūcijas par laimes slimību priekšlikumā bija uzskaitītas šīs galvenās problēmas, kad ir šī problēma ar diagnosticēšanu, jo izrādās, ka var pat arī būt testi negatīvi. Ne visiem parādās šis sarkanais pleķis. Ērtri var būt tik sīkas kā magoņu sēkliņas, ja, un viņi tiešām var arī nepamanīt. Mēs rosinājām veidot darbu grupu. Šo aicinājumu mēs nosūtījām veselības, labklājības ministrijām un vairākām ārstu asociācijām un biedrībām. Uz mūsu rosinājumu atsaucās tikai Latvijas ārstu biedrība. Iespējamie uzlabojumi diagnostēšanā un ārstēšanā ir atkarīgi tieši no medicīnas organizāciju un personāla ieinteresētības, jo ja šo slimību pēc iespējas ātrāk konstatēt, to diezgan veiksmīgi var izārstēt.